Începe să trăiești. Foileton. Adaptare radiofonică a volumului cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Episodul 35. Apocalipsa de lumină. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 1. Galveston era, la începutul secolului trecut, cel mai înfloritor oraș din Texas. Era un port prosper cu 42.000 de locuitori. Cea mai mare parte a orașului era situată pe o insulă în Golful Mexic. Deși se afla într-o zonă expusă furtunilor tropicale, orașul n-a avut niciodată de suferit. Când cetățenii au propus ridicarea unui zid protector împotriva unor eventuale valuri uriașe, Isaac Klein, meteorologul șef, a răspuns: "Nu este nevoie, istoria a dovedit că e imposibil ca un uragan să afecteze insula." Iar oamenii îl respectau foarte mult pe Isaac Klein pentru competența sa. În toamna anului 1900, în zona Golfului și-a anunțat prezența un uragan. "Stați liniștiți," spunea Isaac Klein, "cum va veni, așa va și trece." Încrezători, oamenii au fost atât de liniștiți încât în dimineața zilei de 8 septembrie, în ciuda faptului că apa a început să inunde străzile, oamenii continuau să meargă la serviciu și să ia micul dejun pe terasă, iar copiii se zbenguiau în apă. Uraganul i-a lovit pe toți pe neașteptate. Valul înalt de 5 metri au măturat pur și simplu insula, ucigând 10.000 de oameni. Uraganul Isaac, cum a rămas în istorie, este dezastrul natural cu cele mai multe victime care a lovit Statele Unite. Numărul record al morților depășește numărul total al victimelor tuturor celor aproximativ 300 de cicloane care s-au abătut până astăzi peste Statele Unite. Auspicii sumbre. Isteria sfârșitului lumii, apărută încă înainte de anul 2000, nu contenește să agite mass media. Anul 2012, după calendarul maiaș, trebuia să aducă sfârșitul. Din precauție, agitatorii păstrară o serie de date ca rezervă: 2016, 2034, 2047, 2062. Evenimentul așteptat cu frisoane anunța a fi un impact cu un asteroid. În 2010, astronomul Chris Impey a publicat o carte documentară, Cum vine sfârșitul?, care sugerează concluzia că apocalipsa va veni din spațiu. Faptul că traiectoriile unui număr mare de asteroizi se intersectează cu orbita Terei este o realitate absolută. Impactul unui meteorit mărunt, cu diametrul doar de 10 metri, echivalează cu o bombă atomică. Un asteroid de 200-300 de metri diametru ar depăși puterea întregului arsenal nuclear al lumii. O posibilă coliziune ar produce o catastrofă totală, cu scufundări de teritorii, cu valuri seismice globale, cu întunecarea soarelui pentru zeci de ani, cu efect de răcire subită atmosferei și distrugere a întregii vegetații. Aceasta ar însemna, practic, dispariția civilizației umane. În anul 2000, NASA a primit mandatul să inventarieze toate corpurile cerești care ar putea constitui un pericol major pentru Pământ. Până în octombrie 2008, au fost înregistrate deja 1.000 de asemenea amenințări potențiale. Și încă nu sunt toate. La sfârșitul cărții, autorul propunea prospectarea unei relocări a omenirii pe planeta Titan, satelitului Saturn. În atmosfera planetei Titan există azot. Ar mai trebui doar ceva oxigen și ar fi gata. Subtitlu: diversiune. N-am de gând să-l contrazic pe distinsul profesor. Consider doar că panica stârnită de mass media cu privire la pericolele reale care ar putea veni din univers poate avea efect diversionist, de natură să distragă atenția de la problemele actuale care amenință Terra. În săptămânile dinaintea invaziei aliaților în Normandia, spre sfârșitul celui de-al doilea război mondial, o activitate militară febrilă se desfășura în capătul nordic al Angliei. Tabere de infanterie și divizii de tancuri erau comasate în Scoția, cu intenția evidentă de a debarca în Norvegia. Serviciile secrete germane au prins mesajul, drept pentru care Germania a comasat în Norvegia 150.000 de militari, o divizie de tancuri, o flotilă mare de avioane și peste 1.500 de piese de artilerie grea. Ceea ce nu știau nemții era că tancurile văzute din avioanele de recunoaștere germane erau tancuri gonflabile, iar taberele erau de carton. Operațiunea Fortitude, cum a fost numită, a reușit să înșele perfect inamicul, făcându-l să neglijeze tocmai Normandia, adevăratul loc unde avea să se producă debarcarea. Diversiunea apare convingătoare. Ea are darul să ascundă adevăratele intenții sau problemele. Pe acestea, cine le vede? În cele 88 de cărți ale sale, scriitorul Jules Verne, de romane SF pentru adolescenți, a anticipat viitorul mai mult ca oricine altul. El a prezis lucruri inimaginabile pentru vremea sa, explorări submarine, zboruri cu balonul, călătorii pe lună. Puțin știu că volumul cu cele mai multe previziuni este al doilea roman al său, intitulat Parisul în secolul 20. Scris în 1863, imediat după volumul 5 săptămâni în balon. În el, Jules Verne anticipa zgârienorii, automobilul, electricitatea, trenurile de mare viteză, computerul, proiectorul, aerul condiționat, scaunul electric, ba chiar și internetul. Când a citit manuscrisul, editorul său a refuzat să-l publice. Pe de o parte, îl considera mult prea îndrăzneț. Pe de altă parte, viziunea romanului era prea neagră, pesimistă, etalând o lume robotizată, desensibilizată, hipnotizată de tehnologie și lipsită de dimensiunea umană. Michel, eroul romanului, un adolescent cu preocupări artistice, nu-și găsește locul în această lume și nici fericirea, iar romanul sfârșește tragic. Și manuscrisul a zăcut în seif 126 de ani, până când a fost descoperit în 1989 și publicat abia în 1993. Vizionarul a prevăzut corect? Marea problemă care amenință omenirea nu vine din afară, ci este rezultatul alegerilor nefericite ale oamenilor. La nici 10 ani de la moartea lui Jules Verne, izbucnea măcelul lumii, două războaie mondiale și apoi un război rece, urmate de haos politic, economic și social. Secolul 20 și începutul de secolul 21 stau mărturie pentru crizele cele mai complexe din toate timpurile, cu efecte devastatoare care periclitează însăși existența planetei. Subtitlu: Un pământ bolnav. În volumul Animalul dominant, apărut în 2008, biologul Paul Ehrlich examinează efectele intervenției omului asupra ecosistemelor. Grav, el notează: forțele care împing civilizația spre un dezastru ecologic și economic par a fi foarte puternice. Relația ecologic și economic este reală. Cine se atinge de habitatul natural ajunge, printr-un efect de domino, să distrugă totul. Industrializarea și progresul tehnic, care au ridicat civilizația la pragul unor succese nebănuite, își iau acum vama. Ecologia. La 29 octombrie 2010, la apelul ONU, delegația 193 de țări s-au întrunit la Nagoya, în Japonia, ca să stabilească o strategie de oprire a dezastrului ecologic, după ce, cu câțiva ani în urmă, nu ajunseseră la nicio soluție. La 13 octombrie 2010, raportul Living Planet, difuzat de organizația World Wildlife Fund, avertiza că în numai 40 de ani, din 1970 până în 2010, a dispărut 30% din flora și fauna Pământului. În zona tropicală, pierderile sunt duble, 60% pentru speciile de uscat și 70% pentru speciile de apă dulce. Defrișarea Amazoniei și a pădurilor tropicale africane în folosul agriculturii, urbanizării și al energeticii continuă să distrugă ecosistemul. Omenirea încă nu este conștientă de prăpastia spre care se precipită. Clima. Defrișarea pădurilor este în parte răspunzătoare pentru destabilizarea climei și a precipitațiilor. Anul 2010 a fost, în aprecierea jurnaliștilor, anul în care natura a simulat apocalipsa. În anumite zone, ploile au căzut cu un debit de până la 10 ori mai mare. Valea Indusului a fost potopită de ploile musonice care au inundat a cincea parte a Pakistanului, afectând 20 de milioane de locuitori. Dezastrul este considerat mai mare decât efectul combinat al ultimelor trei calamități naturale, tsunamiul din Indonezia din 2004, cutremurul din Pakistan 2005 și cutremurul din Haiti 2010. Apa. În compensație, seceta bântuie alte zone continentale. Environmental Research din 7 septembrie 2010 îndrepta atenția spre secătuirea rezervoarelor de apă, numind-o pericolul numărul 1 al omenirii. Dacă în 1900 lipsa apei afecta 200 din populația globului și în 1960 afecta 900, în 2005 ajuns să lovească 35% din populație. În Asia de Sud, 90% din populație resimte într-o anumită măsură lipsa apei. Solul. Efectele ruinătoare continuă. Olivier de Schutter, raportor special al ONU, a comunicat la 31 octombrie 2010 că la scară mondială, anual se pierd până la 30 de milioane de hectare de teren arabil. În plus, în jur de 100 de mii de kilometri pătrați de pământ arabil se degradează și se deșertifică anual în contextul în care producția agricolă, dimpotrivă, a crescut cu 50% în numai 20 de ani. Și ce vor mânca cei din 2050? Nimeni nu știe. Eroziunea solului este criza globală tăcută care compromite producția de hrană și apa. Petrolul. Energy Bulletin, în articolul Este sfârșitul lumii, din 4 mai 2010, vine să aducă o problemă în plus. Sfârșitul rezervelor de petrol. Să ne amintim doar că întreaga economie este dependentă de energia petrolului. Financial Times, din 21 aprilie 2010, prevede, conform curbei lui Hubbard, că în anul 2011 se marchează intrarea accelerată a exploatării petrolului pe panta descendentă. Unii experți au replicat: există totuși noi surse de petrol. Oh, e adevărat. Dar ceea ce nu se spune este că aceste noi surse sunt mai dificil de exploatat și mai puțin abundente, ceea ce face ca investițiile de exploatare să nu mai poată fi acoperite de profitul vânzării petrolului ieftin de astăzi. Institutul World Watch a semnalat faptul că marile companii de petrol își cumpără cu miliarde de dolari propriile rezerve de petrol ieftin, știind că foarte curând prețul petrolului va exploda. Hrana. Jeff Rubin, în volumul Petrolul și sfârșitul globalizării, apărut în 2009, arată câteva din consecințe. Odată cu sfârșitul petrolului, vine sfârșitul hranei ieftine, sfârșitul transporturilor globale și sfârșitul rezervațiilor naturale amenințate de exploatarea noilor surse. Foreign Policy, în articolul Criza alimentară care vine, din 26 august 2010, constată că în numai câteva luni, prețul grâului și cel al porumbului au crescut cu 57%, prețul orezului cu 45%, iar al zahărului cu 55%. Țările dependente de grâul rusesc vor intra în criză, în timp ce unele țări africane au atins deja pragul înfometării. În octombrie 2010, Statele Unite au prezis diminuarea producției de grâu autohton cu 30 de milioane de tone. Șirul informațiilor de rău augur continuă și pe alte planuri. Citindu-le, ți se strânge inima. Chiar vine apocalipsa? Subtitlu: Apocalipse păgâne. Când auzim doar cuvântul apocalipsă, gândul ne duce imediat la Holocaustul de la sfârșit. Tradițiile scatologice, care își trag seva din mitologiile păgâne, ne-au programat mentalitatea. Grecii credeau că ultima era a civilizației, era de fier, se va sfârși prin distrugere totală. Hindușii încă așteaptă încarnarea lui Vishnu sub înfățișarea lui Kalki, când se va distruge lumea. Vikingii privesteau scufundarea pământului în ocean. Astecii așteptau ca țițimimii, niște extraterestri, să invadeze și să nimicească pământul. Zoroastru privestea impactul cometei Gocir, care va nimici pământul. În unele cazuri mai licărea câte o șansă de revenire la viață, în altele, ba. Așa se explică de ce oamenii, chiar și fără să fi citit Apocalipsa, o percep în tonuri sinistre. Cartea Apocalipsei, ultima dintre cele 66 de cărți câte compun Biblia, este, după cum îi arată și numele, Apocalipsis, adică descoperirea lui Iisus Hristos. Ori Iisus Hristos nu e nici Kalki, nici Tsitsimimi, nici Gocir. Pe Golgota, Iisus a adus argumentul suprem că este frate și prieten cu omul păcătos și e hotărât să-l salveze. Apocalipsa nu este cartea nimicirii omenirii, ci cartea salvării omenirii de efectele păcatului și din dezastrul pe care omul însuși, în cooperare cu puterile diabolice, și-l pregătește. În ciuda iminenței unui dezastru venit din spațiu sau provocat de om, și în ciuda faptului că omenirea dansează pe marginea prăpăstiei, nimeni și nimic nu-l poate surprinde pe Dumnezeu, stăpânul universului. Prima veste bună a Apocalipsei este că Dumnezeu ține lucrurile sub control, indiferent de erorile umane și de opintirile demonilor. Subtitlu: Dumnezeu se află la pupitru. Istoria ultimului secol punctează nenumărate momente în care lucrurile păreau că intră pe un făgaș fără întoarcere, dar ca o forță misterioasă le-a schimbat cursul. Dintre toate, am ales doar două. Cazul întâi. Era 26 septembrie 1983. De 10 luni, la conducerea URSS, venise Iuri Andropov, replica fidelă a lui Stalin și partizanul unei politici externe dure. voia cu orice preț să recâștige preeminența URSS-ului în fața imperialismului american, la nevoie chiar și prin război. Cu numai 3 săptămâni în urmă, antiaerienele sovietice doborâseră, nu chiar din întâmplare, un avion de pasageri corean care survolease din greșeală spațiul aerian sovietic. Printre cei 269 de pasageri uciși, se afla și un congresman american. NATO a reacționat prin exerciții militare. Observându-i mișcările, KGB-ul le-a interpretat ca pregătiri de luptă. Rușii au intrat în alertă. Mentalitatea conducerii sovietice la acea dată era belicoasă. Suna așa: decât să ne atace ei întâi, mai bine atacăm noi primii. În ziua de 26 septembrie, în bunkerul computerelor de scanare a cerului, se afla colonelul Stanislav Petrov. Nu era tura lui, dar făcea tură dublă, pentru că tocmai atunci colegul s-a îmbolnăvit. La ora 12 noaptea și 40 de minute, deodată, ecranul a devenit roșu. Alarma a început să urle, producând panică. Pe ecran se distingea o rachetă balistică intercontinentală îndreptându-se spre Uniunea Sovietică. La scurt timp, au mai apărut alte 4 rachete. Rusia era atacată! Conform regulamentului, Petrov trebuia doar să apese butonul roșu, care declanșa instantaneu apărarea nucleară și implicit războiul atomic total. În timp ce bunkerul era în haos, Petrov se afla în stare de șoc. Spectrul a milioane de morți îl năucea. Deodată, o lumină i-a fulgerat în minte. Păi dacă Statele Unite ne atacă, nu ne atacă doar cu 5 rachete, ci cu 5.000. Nu, cu siguranță este o eroare. Și în loc să apese butonul roșu, Petrov s-a apucat să verifice radarul clasic. Spre ușurarea lui, nu se vedea nici urmă de rachetă. Dimineața, când s-a raportat evenimentul, colonelul Stanislav Petrov a fost chemat la curtea marțială. Se făcuse vinovat de insubordonare și de o gravă nerespectare a regulamentului, fapt care îl putea duce în fața plutonului de execuție. Avându-se totuși în vedere deznodământul, Stanislav Petrov a fost doar demis din funcție, degradat și trimis în rezervă cu o pensie de simplu soldat. Zdrobit, colonelul a căzut în depresie. Apoi, timp de 15 ani, Stanislav și-a dus viața în singurătate, așteptând doar moartea. În 1998, când rușii au făcut cazul public, în lume s-a produs senzație. Petrov a devenit peste noapte erou și a fost aclamat ca omul care a salvat lumea. În 2004 a fost decorat de organizații civile americane. A apărut și un film documentar intitulat Butonul roșu și omul care a salvat lumea. Petrov comenta: n-am făcut nimic. Am fost doar omul potrivit la momentul potrivit. Cine citește printre rânduri nu poate să nu se întrebe cine a aranjat să nu fie colegul la computer sau vreun alt scrupulos la datorie.